V jaké podobě by se měla do škol vrátit branná výchova? Proč by se nejen děti měly učit o obraně státu v mimořádných situacích a měla by novodobá branná výchova vůbec nějaký smysl? Především o tom v následujících minutách. Dobrý poslech přejí Jan Bumba
a Martin Matějka. Ranní plus. Když se řekne branná výchova, někomu se asi vybaví igelitové pytlíky na rukou, plynové masky na hlavách a hledání nejbližšího atomového krytu. Tak to vypadalo před rokem 1989. Dnes se sice o obraně státu na školách také učí, ale v roce 2016 je to, řekněme, ve stručnější podobě. Poslední roky se průběžně mluví o možném návratu branné výchovy. A dnes na půdě poslanecké sněmovny ve výboru pro obranu se bude debatovat o tom, v jaké podobě by se taková výuka mohla vrátit dnes. Ve studiu vítám poslance Bohuslava Chalupu z hnutí ANO, který by se rád zasadil o nějaký systémový návrat branné přípravy do škol. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám také ředitelku základní školy generálporučíka Františka Peřiny Jarmilu Pavlišovou. Dobré ráno.
Dobré ráno.
A po telefonních linkách nás také poslouchá Michal Bareš, ředitel spolku Rescue Info, který se věnuje vzdělávací a preventivní činnosti v oblasti ochrany obyvatel. I vám dobré ráno.
Dobrý den.
Paní ředitelko, s dovolením teď dám přednost panu poslanci, který právě iniciuje zavedení branné výchovy do škol. Pane poslanče Chalupo, proč by se měla branná výchova vrátit do škol?
Já vás jenom trochu opravím, nebude to ve výboru pro obranu, ale bude to takzvaný kulatý stůl na půdě poslanecké sněmovny. Proč? Jak jste správně řekl, ta věc je diskutována, řekněme, v kuloárech a já jsem měl pocit, že se ta věc musí ventilovat veřejně a musí se vyvolat veřejná diskuze. Ten kulatý stůl, tam přijde cirka 90 lidí, expertů z akademické sféry, ze silových ministerstev a tak dále. Takže si myslím, že ta diskuze bude přínosná a bude definovat to, zda braná příprava a řekněme něco, co kdysi bylo braný spolek, pak se to jmenoval svazan, zda to má svůj význam a zda je potřeba s tím něco dělat, nebo zda je stav jako vyhovující a není potřeba s tím něco dělat. Ale ta diskuze rozhodně si myslím, že je na místě a je potřeba o tom začít mluvit velmi, velmi nahlas.
No a jak by tedy braná výchova na školách měla vypadat v té nové podobě?
Tak já nejsem pedagog, já rozhodně si nechám poradit, pokud se ta věc začne rozvíjet tím směrem, že to není úplně v pořádku, že by se ty věci měly změnit a záleží to na prioritách, jaké si ta společnost vlastně volí, tak si myslím, že těch 6 hodin není dostatečný počet a otázka je i kvalita toho, jak se ta branná výchova provádí, protože jsou školy, kde se to provádí vynikajícím způsobem, pak jsou školy, kde v podstatě vyrazí na hasičskou stanici a považují to za vyřešené. Takže
připomenu, že od roku 2013 je stejně jako ochrana člověka povinně zařazena ve vzdělávacím programu pro základní vzdělání i příprava k obraně státu na pokyn ministerstva školství, a to právě v rozsahu 6 hodin. Paní ředitelko Pavlišová, vy souhlasíte, aby byla na školách zavedena branná výchova v nějaké nové podobě, tak jak o tom třeba mluvil pan poslanec Chalupa?
Já se domnívám, že je to dostačující, protože, jak jste řekl, je to v rámcově vzdělávacím programu pro základní školy, takže některá témata jsou v předmětu přírodopis, výchova ke zdraví, tělesná výchova, fyzika, chemie na prvním stupni prvouka. A dále těch 6 hodin, které jsou rozpracovány do různých témat, a ty děti po dobu docházky na základní školy prochází vlastně 9x jedním tématem. Takže já se domnívám, že by to bylo dostačující.
Takže by těch víc hodin bylo zbytečné podle vás?
No, ono je to těžké. Samozřejmě hrozba terorismu tady je, ale myslím si, že to je dostačující.
A jak se učí příprava k obraně státu na vaší škole? Co děti dělají v těch předepsaných 6 hodin?
Tak jak jsem říkala, my to máme rozpracované do těch témat, do každého ročníku na základě věku toho dítěte. Zpracoval to tým učitelů. Je to takové doporučení pro každého třídního učitele. Učí to třídní učitel. V podstatě oni se mají internet, diskutují, hrají hry a dovídají se nové informace, které potom samozřejmě ještě dotvrzují různými exkurzemi, jak teda tady pan poslanec říkal. No a takový závěr je, že každá škola určitě dělá jednou ročně cvičný poplach. Takže i u nás tento cvičný poplach děláme.
Pane poslanče Chalupo, vám to tedy nestačí, řekněme i v tom konkrétním příkladu, jak to dělají na základní škole generál poručíka Františka Peřa?
Já mám skutečně spíš problém s tím, že to není nějak systémově v podstatě nastaveno, že každá škola, jak jsem říkal, některá škola to má velmi dobře uděláno, velmi dobře to odučí, jiné školy jsou na tom hůř, je otázka i příprava těch učitelů, jak dalece jsou připraveni. Já například vím, že jsou připravené akreditované programy pro vysokoškolské učitele nebo studenty, kteří budou učitele, jak učit branou přípravu. Tento akreditovaný program nikdy nebyl vlastně realizován. A další jistá jako ten poznatek je, že vlastně ta braná výchova není jenom pro ty základní školy. Ono by to mělo, a teď možná řeknu zase něco, co někoho podráždí, ale jistým způsobem začít už v předškolním věku, pokračovat přes tu základní školu až po střední školy a vysoké školy. Navíc máme dneska zjištění, že na těch obcích, kde jsou sirény, dneska lidi ani nevědějí, co to znamená, jsou zvyklí, že každou první středu to zahouká, nikdo neví vlastně, kam by šel, nejsou, jo, někde to mají zase dobře, někde je to špatně. Dělá se teď audit bezpečnostní, který prozatím je utajený, já doufám, že poslanci se dozví, a to s tím také souvisí. Souvisí to s krizovými plány na obcích, pro podniky, protože že jo, není to jenom o terorismu, je to o živelných pohromách, je to o haváriích průmyslových podniků, máme tady jaderné elektrárny a tak dále a tak dále. Takže jako jde o to spíš to uchopit systémověji, nastavit nějaký základní parametry té výchovy na základě současných požadavků a na základě toho vlastně celé té bezpečnostní situace, která se evidentně zhoršuje.
Paní ředitelko, vy byste souhlasila i s tím, co říkal pan poslanec, že by se to mělo vyučovat i v tom předškolním věku?
No, tak asi trošičku mírněji. Myslím si, že první třída stačí. Ale já bych chtěla říct, že tím, že to ty školy dělají dobře, tak je například vidět o tom, že některé děti zachrání lidský život, protože i v rámci této přípravy se děti učí první pomoc. Jak teda v přírodopisu, v přírodovědě, tak i tady v této oblasti.
Prozatím oběma děkuji. Teď se zeptám pana Bareše, ředitele spolku Rescue Info, který se věnuje vzdělávací a preventivní činnosti v oblasti ochrany obyvatel. Měla by být podle vás braná výchova v osnovách?
No, to je složitější. Já bych se předně vyhnul tomu pojmu braná výchova, protože ten už vzhledem k minulosti nemá úplně dobrou pověst. Ale jak už tady zaznělo, rozhodně jsem proto, aby ve školách příprava na nejrůznější události, jako jsou povodně, havárie a podobně, aby ve školách probíhala, ale problém spíš je, jak to v těch jednotlivých školách probíhá.
A mají podle vás, podle vašich informací školy a učitelé o nějakou formu branné výchovy, když ji tedy budeme pořád nazývat takto, nějaký zájem?
To je různé. My, když jsme na tohleto téma chystali projekt, tak nám část ředitelů a učitelů na rovinu vlastně řekla, že pro ně to není důležité, učí tím stylem, že si společně přečtou příručku nebo se jdou podívat, že hasiči mají červená auta a tím to končí. Na druhou stranu pravidelně nám volají a píšou učitelé, kteří se chtějí co nejvíc připravit, mají otázky, takže asi se to postupně zlepšuje, ale bude to ještě na dlouho.
Čili proč je podle vás ta úroveň výuky, ta rozdílnost tak rozdílná?
Především asi proto, že ti učitelé do toho byli často hození a prostě tohle téma vyfasovali, aniž by o něm něco věděli. Takže na spoustě těch škol to probíhá tak, že ti učitelé učí to, co sami zažili, když oni chodili do školy, a nezaměřují se spíš na ta nová témata.
Takže by školy měly víc spolupracovat s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému třeba?
Určitě. Nejen se složkama, ale i třeba s místními orgány krizového řízení. Pokud to má těm žákům něco dát, tak musí slyšet, co hrozí v jejich okolí, jak se proti tomu chránit, jak se připravit a podobně, a hlavně ty děti něčím zaujmout. Mně třeba v tomhle tomu se hodně líbí, zazněl tady projekt POKOS, který dělá armáda. Myslím si, že to je přesně to, co těm žákům něco dává, něco si z toho zapamatují.
Pane Bareši, v čem jsou podle vás největší rezervy znalostí lidí o tom, jak se chovat třeba při mimořádných událostech, ať už jde o povodně, únik nebezpečné látky nebo třeba i dopravní nehodu?
No, ten největší problém je asi v tom, že to lidi začnou řešit až v okamžiku, kdy v té situaci jsou. Když se dneska někoho zeptáte, co znamená kolísavý signál sirény, tak vám většina lidí řekne, že neví. Přitom je to ta základní věc, která by mohla zachránit život.
Mhm. Jak byste si představoval, řekněme, ideální výuku na škole o obraně státu?
Já když popíšu, jak my děláme tyhle ty projektové dny, tak je to ze začátku cvičná evakuace, ale zase paní ředitelka tady říkala, že každá škola tuhle evakuaci dělá, ale jde o to, jakým způsobem. My když ji připravujeme, tak o ní neví nikdo, kromě samotného ředitele té školy, a ty výsledky nejsou tak ideální, jak ta škola většinou čeká. Hmm.
Já vám moc děkuji za váš pohled. To byl Michal Bareš, ředitel spolku Rescue Info, který se věnuje právě vzdělávací a preventivní činnosti v oblasti ochrany obyvatel. Děkujeme za rozhovor a nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
Ve studiu jsou ředitelka základní školy generál poručíka Františka Peřiny Jarmila Pavlišová a poslanec Bohuslav Chalupa z Hnutí ANO. Paní ředitelko, slyšeli jsme, že lidé nemají moc informace o tom, jak by se měli zachovat v případě mimořádné události třeba. Nepovažujete to tedy za problém?
Já bych řekla, že to je možná tím, že dospělí lidé teď ještě neprošli tou přípravou, která je nastavena intenzivnější od toho roku 2013, jak jste říkal. Takže i možná tím to je, ale děti určitě vědí, jaký jsou signály, děti vědí, proč ty sirény houkají, a prostě jsou informováni, ale samozřejmě já nevím, jestli to je na všech těch školách, já mluvím o naší škole, ale domnívám se, že ty školy tuto přípravu dělají, protože to kontroluje i Česká školní inspekce, takže jako myslím si, že by jako to mělo projít všemi školami.
A proč si myslíte, že to právě je rozdílné na těch školách? Proč nepostupují stejně?
No, pravda je, že ta příprava těch učitelů na těch vysokých školách k této oblasti není. To je pravda, že možná by stálo za to, aby jeden semestr se věnoval této přípravě, protože to učí v podstatě třídní učitel, který o tom nemusí nic vědět. Hmm. Takže když si vezmeme například češtinář, který má dělat nějaké chemickou havárii, prostě má přednášet, takže to je pro něj náročnější. Takže to samozřejmě tady proto jsem, aby ty vysoké školy učitele jako celek připravili na to, že toto můžou podle mě v těch 6 hodinách jakoby vyučovat.
Pane poslanče, co by tedy měli učitelé učit v té branné výchově, když tomu budeme říkat branná výchova?
Co by měli učit? No, třeba jedna z těch součástí, o kterých si myslím, že taky se moc nemluví. Dneska nebe, jakoby ty hrozby ve fyzickém světě jsou v podstatě dneska stejné v tom virtuálním. Já vím, že řada těch věcí se prolíná chemií, fyzikou, tělesnou výchovou, kde máme taky velmi nedobré jako statistická čísla, že prostě upadá fyzická zdatnost populace. Máme tady výpadek nějakých 25 let, kdy vlastně se v tomhle tom jako nic moc jako nedělá. To je stejný jako s armádou a tak dále. A máme tady něco, čemu se třeba například říká hybridní válka. A teď je to i o tom, jakým způsobem ve školách přistupují k tomu, aby vychovávali děti ke kritickému myšlení, k analýze informací z médií, jak jsou děti naučený třeba pracovat se sociálními sítěmi, jak jsou schopni vzdorovat, řekněme, něčemu, co vlastně ta hybridní válka přináší, jak jsou schopni sami se chovat v tom kybernetickém prostředí při zachovávání kybernetické bezpečnosti a tak dále. Ono to skutečně... Říkám, já nejsem pedagog, já skutečně se budu radit s odborníky, pokud to někam má směřovat, tak jde o to opravdu se bavit s experty a s odborníky, a řada těch věcí se dá skutečně přenést přímo do těch předmětů, které se vyučí, do té fyziky, chemie, jak jsem říkal, ale pak jsou tam vyloženě věci, vy říkáte, že chodit v igelitových sáčcích nebo masky. Já jenom chci říct, že my jsme tady 25 let jsme přestali vnímat, že jsou tady nějaké jaderní zbraně, chemické zbraně, biologické zbraně, můžou tady být pandemie a nevím co všecko. Jako ono to není úplně, a teď jako budu dráždit, ale od toho jsem tam taky, ono možná to bude zpátky o těch maskách, protože ty informace jsou, že samozřejmě Rusko přezbrojuje, jaderní pluky se přesunují k východní hranici nebo k západní jejich hranici. Takže ta hrozba jakoby těch zbraní hromadného ničení se tu najednou objevuje v nové jako kvalitě. A jako nebrat to v úvahu je podle mě nezodpovědné. Takže i ty děti možná v nějakém věku s tímto seznámit. Ten pokus je dobrý v tom, že tam opravdu jezdí vojáci v uniformách, ukazují, jak vypadá voják. Jako já tam dneska budu mít i lidi z pokosu. Ale ani ten pokus není výchova. To je něco mezi... jakoby seznamování s tím, co to je armáda, a něco málo z té výchovy, ale výchova je jakýsi proces, který musí někde začít a někde skončit.
Paní Pavlišová, chcete na to nějak reagovat?
Já bych jenom k té zdatnosti, fyzické zdatnosti, samozřejmě to je i na rodičích. Ve chvíli, kdy ve škole je povinná výuka tělesné výchovy a rodič napíše uvolnění žáka a dělá to měsíc, druhý měsíc, nebo lékař to dá, takže my s tím nic zase nenaděláme jako škola. Mm.
Děkuji oběma za rozhovor. Ve studiu byla ředitelka základní školy generál poručíka Františka Peřiny Jarmila Pavlišová. Děkujeme, naschledanou.
Naschledanou.
A děkuji za rozhovor také poslanci Bohuslavu Chalupovi z hnutí ANO. Naschledanou.
Naschledanou.